Tomboy, katiri. Uy, ayun. Chicks. Sexy. Pakis.
Hoy, kuya. Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te. Ikaw lang kianay. Si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang hapon mga classmates! Ako po ang inyong classmate, Shirelle. Hindi po kayo nagkakamali. Ito ay Generation Gender. At ako po ang inyong classmate, Shirelle. Meron din tayong kasama dito, classmate.
Ayan, ako naman po si classmate Andy.
Mm-hmm. Magandang hapon po. At binabati natin lahat nakikinig sa atin, classmate Andy. Ano? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi worldwide. Dahil tayo ay napapakinggan ngayon. Dahil ngayon ay World College Radio Day. Ano nga ba mga hashtag na pwede nilang gamitin, classmate? Andy.
Ayan, pwede niyong gamitin ang hashtag World College Radio Day or hashtag WCRD.
Oo, interesting yan kasi merong mga iba't ibang bansang kalahok dyan sa World College Radio Day kasama ng UK, Ecuador, USA, Mexico, Colombia, Israel, Hong Kong, Ireland, Italy, UAE, Finland, South Africa at marami pa, may Turkey. Ayan. So, marami pang ibang mga bansa. At kanina nga lang napakinggan na doon sa ano na sa streaming ano na nandito nga sa World College Radio Day ay mula sa Colombia. Okay, mamaya after ngayon, ang napapakinggan ay live, DZUP 1602.
Yes, from saan? The Philippines.
Yes, kasali ka. Kasali talaga ang buong mundo ngayon. So, classmate Andy, meron tayong babalikan na episode, ano? Mm-mm. Dito sa Generation Gender. Sa Generation Gender, kung saan pinag-uusapan ng mga gender issues. Mm-mm. At nagkakaroon nga ng mga ilang mga trending topics, di ba? Na ating what's trending now? Yan ang question natin sa episode na ito. Una na itong isinahin papawid noong August 22, 2014 kasama ang mga panauhin na sina.
Ayan, sila Maria Russell San
Professor.
Professor Maria Russell San Pascual, Professor Christine Cox at saka si Professor Randy Solis.
And of course, ang host ng programa.
Ayan, syempre si Ma'am Julian Baldo.
Apo. Yan, Baldo Covello. Ayan, dito po yan sa programang Generation Gender.
Go, go, go lang sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod si Julian Baldo Covello at isang mapagmahal at maka-Generation Gender na hapon sa ating lahat. Ang sarap ng aking pananghalian. Ito talaga ang masasabi kong this is the life. Alam mo yun, parang do I deserve the lunch that I had? Nax, di ba? Yan. Boom ka agad. Yun. Dahil maayos at talagang balanced meal ang aking lunch kanina. Talagang push na push natin ngayon ang Generation Gender. This is the topic that we have today is a suggestion again by an avid ka-Generation Gender. So tayo ay nasa kolehiyo ng mass communication. So dapat tayo ay marunong, meron tayong point of view, meron tayong isang makabagbag damdamin na opinion sa mga tumitrending na mga topic sa social media at yun. Hinihingi ang opinion ng iyong lingkod talagang. 'Di ba? Parang ma'am, ano ang masasabi niyo sa ganito at ganire at ganyan? Okay, pag-usapan natin yan ngayong hapon na ito dahil meron lang akong opinion kada Biyernes alauna hanggang alas dos ng hapon. Yon, sa mga mahilig mag-Facebook dyan siguro these past few days, ito lumalabas sa mga feeds natin ang tungkol sa pagdeklara ng lungsod ng Davao kay ang ating colleague. Colleague pa talaga natin, di ba? Yan, ang ating colleague na si Ramon Bautista bilang isang persona non grata sa ano dahil meron siyang sinabi na talagang naka-offend ng mga sensibilities ng mga Davaoeno at lalong-lalo na ng mga sa mga politiko ng Davao. So, unang-una sabi nila sexist yung sinabi. Okay, ano nga ba yung sinabi na yun ni Ramon Bautista? At pangalawa ay yung pag-claim ni Isa Zigera bilang isang trans man. So after all these years, Isa Siguera has been identified as a lesbian. Pero ngayon talagang ginawa niya ito mas, you know, mas politically correct. At sinasabi niya ay hindi lang ako lesbian, ako isang trans man. And he is soon to be married. And since he declared that he's a trans man, he deserved to be called a he. Yon. So pasok yan sa ating generation gender na topic ngayong hapon. And then lastly, ito ay isang open letter ng ating Ate Shawi. Yan, diba? Si Ate Shawi talaga ay nagsulat siya. At in fairness, na napakaayos na kanyang pagsusulat. Kasi alam ko talaga kay Sharon Corneta, she reads. She really reads a lot. Actually, her library has a very nice collection of non-fiction and fiction books. Yon, si Ate Shawi. At dahil ito at sa samutsari, napaka ng ating colorful ng ating topics ngayong hapon na ito, hindi kaya ng powers ko na ano, alam mo yun, ako lang magbibigay ng opinion kasi I can only, you know, give my opinion up to a point. So kailangan ko ng powers ng aking katropa dito para, alam mo yun, dahil nga ang dami kong nakain, di ba? Mamaya, alam mo yun, mag-work lang ang utak ko up to 120 yon. So, from 120 onward, sila na yung magsasalita. Ganun talaga. Okay. So, ipapakilala ko ang aking mga katropa mula sa pinaka mabigat, pinaka bonggang-bongga. Wala si excuse lang sa ibang mga department dito sa kolehiyo ng MASCOM, ha? Pinaka bongga, pinaka mabigat, at pinaka may puso at damdamin, kaluluwa, lahat na departamento dito sa kolehiyo. Aking mga katropa, una, kailangan magpakilala ng bonggang-bongga, ha? Dahil ito ang magbibigay ng kanilang at ano talaga, world-class na mga opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Okay, unahin natin si, palakpakan naman dyan, si Professor Randy J. Solis!
Hello, hello sa mga nakikinig sa Generation Gender. I'm very honored to be a part of this exercise ngayong hapon. So tayo magchichikahan and we are very happy to lend our so-called expertise.
Yes. Ano talaga, di ba nagpuyat ka talaga kagabi para talaga mag-gather mo yung thoughts mo about this?
Actually, nagpaspa pa ako kagabi. Yun, correct. Para lang dito sa guesting dito. Para yun. Sa'yo yan, Julian.
Yes. So, mamaya naka-ispa na rin ang opinion mo, diba? Yan.
Baka maantok sila.
Yes, yon. At ang aking isa pang katropa talaga.
Barkada.
Yan, si Professor Christine Cox. Yay! Yeah. Konte sa microphone.
Hello, hello sa mga nakikinig. Yeah. Thank you for having me on your show.
Yes.
Pwedeng bumate.
Yes! Oo. May bayad piso. Mamaya. Ayan.
So okay. Excited. First time ko kasi.
Nice.
Yan. At last but not the least, ang aming pinakamagandang chair. Mm-hmm. Si Professor Chen. Chen San Pascual.
Hello, magandang hapon sa inyo. Kasama ko ni Ma'am Julia na kumain ng marami kanina. So, titingnan natin kung ang pagkain namin ng maraming lunch ay matcha-translate sa magandang diskusyon. Mukha naman, di ba? Interesting.
Yes. Mukhang ajit na tayong lahat. Yes.
Oo nga eh. I'm sure kukulangin tayo sa ating 1 hour.
Ay, 1 hour lang ba?
1 hour lang, di ba? Kala
ko maghapon.
May lecture akong hinanda eh.
Oo, yun. Magpa-PowerPoint sana kami dito. Kasi ano tayo, live via TV. Yon, so meron tayo si ka-Generation Gender na Randy, Christine at Chen. Sa mga gustong makisali sa ating diskusyon, pwede po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Or kung gusto niyo marinig ang boses niyo on air, pwede kayong tumawag sa 503-8288. Pwede sa aking Facebook account at sa aking private number doon sa mga suki na sa Generation Gender. So yun, okay? So gather your thoughts at ano sa tingin niyo? Ang masasabi niyo, tama ba yung ginawa ng siyudad ng Davao na dineclare nila si Ramon Bautista bilang persona ng grata, yung love letter ni Sharon Corneta sa kanya mga fans, at yung pag-declare ni Isa Siguera bilang trans man. Ito, relevant siya sa Generation Gender kasi pasok na pasok sa banga tungkol sa usaping gender. Okay yun, magpapatalastas tayo ng mabilis na bilis lamang. Kayo ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Valdo Cobello. Magandang hapon po. Ayan, una nating pag-usapan yung tungkol kay, do I call him Professor Ramon Bautista? Paano ba natin siya tinatawag dito sa kolehiyo? Sige. Tawagin natin si Professor because...
Bilang ano naman natin siya,
kasamahan natin siya dito sa kolehiyo. Si Professor Ramon Bautista, siya ay pumunta sa Kadayawan Festival nung Sabado sa August 16 sa Davao. At meron lang siyang, talagang it's just sa Instagram to eh. So... yung parang totoo talaga na maraming mga hipon dito sa Davao City. So, ano nga bang ibig sabihin, Professor Randy, ng hipon? Pag sinabing
hipon kasi 'di ba masarap ang hipon, okay. 'Di ba? Pero usually hindi mo naman kinakain ang ulo. So ibig sabihin yung katawan lang yung maganda, tinatapon ng ulo. So usually ina-associate yan sa mga hindi gaanong kagandahan. Medyo ganun kahit babae yun? Or lalaki, hipon yung tawag.
Kasi ang pag ano ba yan, maganda yung katawan pero pangit yung mukha or pangit yung brain?
Yung mukha. Ah. It's really the physical, the physical.
Yung pagkakaintindi ko kasi walang utak. So sexy pero walang brain. So yung parang ganon. So, yun.
Hindi naman kailangan sexy, pero parang sinasabi, tinatapon yung mukha. Parang yung context doon, hindi magaganda ang mga taga-Davao.
Okay. So, Professor Christine at Ma'am Chen, ano sa tingin nyo? Kasi yung kinakagalit is sexist. Below the belt. Yung sinasabi ng mga... Yung ano talaga nito ay ang vice mayor.
Ng city council.
Kasi it so happened na parang nasa backstage sila nung Kadayawan Festival na yon at doon talaga sila nanggalaite. So yung personal opinion nyo, tama ba na ginawa siyang persona ng grata ng siyudad?
Sa tingin ko parang medyo extreme yung ginawa sa kanya kasi well, kung ilalagay natin sa konteksto, talagang parang inside joke siya. I mean, hindi lahat nakakaintindi, pero baka pinersonal nila, kaya lumaki ng ganun.
Ma'am Chen?
Yung consequence ng naging hirit na yun, yung reaction both sa side ng city government at saka ng public. Magkaiba kasi, di ba? Yung sa side ng city government, medyo nagulat ako kasi parang, kagaya nga sabi ni Professor Christine, medyo parang matindi naman yata given na nag-apologize naman si Mon Bautista. Yung public reaction, syempre hindi natin maiiwasan niya, di ba? Iba-iba yung kanilang opinion. Pero para umabot sa isang official na desisyon na persona ng grata, yun yung aking medyo kinagulat dahil sobra naman ata.
So, when it comes to declaring somebody as a persona, ano ba to? This is, ano ba to? Anong binding nito? Ano ba yan? Is it a legal matter?
Sa tingin ko naman hindi. It's rather titular lang na parang ano lang. Kasi syempre, you cannot impinge on the right of a person to travel, di ba? So, hindi naman pwede. Kumbaga, hindi lang siya welcome doon. Or parang talagang meron ka lang parang scarlet letter on your forehead.
Tatarayan ka lang.
Pero medyo controversial pa nga yung kanilang tag kay Professor Bautista.
Ano
kasi
ba yung
nga
yung
na persona ng grata, considering na yung mayor ay sabi naman niya he's always welcome here. It's enough na he apologized. So parang medyo contrasting din. So even dun sa Davao mismo ay medyo contrasting rin yung kanilang take on the issue kasi yung mayor sabi niya okay na yon, nag-apologize na. So he's always welcome here. And at the council, iba naman yon kasi executive and legislative of the city. Sila
so parang nade-divide din sila among themselves.
Yes, kahit sila, even the Dutertes themselves. Kasi alam ko yung daughter niya yung talagang galit na galit.
I think, kasi coming from Davao, ang ano ng parang napaka-united ng kanilang, you think of Davao as a very good city, and then to be offended in that manner, di ba? So, ano rin siya. Meron dito from Red. I think this is from a student. Hello kay Sir Randy at Ma'am Christine.
Hi, hello. Hello. Sino siya ulit?
Si Red. Red lang ang kanyang pangalan.
Hi, Red. Hello, Red.
Yun. Nice to hear your voice. Go, 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 Generation Gender. Support ako kay Professor Ramon Bautista. Wala lang kasi silang humor. Sensya na. At ganun talaga mag-joke si Sir. Pero siguro kasi hindi nila kilala si Sir Mon, kaya hindi rin nag-gets. Yeah, kasi yun gano'n yung mga, di ba, yung mga hirit ni Mon sa kanyang, ano yun yung, bakit hindi ka crush ng crush mo?
Mm-hmm.
Meron siyang mga one-liner
pang
na.
Pang-in-cheek kasi talaga siya, yung parang talagang whatever he thinks, talagang sinasabi niya. And very witty nga, very yes. intelligent mm-hmm. ang kanyang mga, ang kanyang humor. Eh kaso lang talagang kakawing ng pagiging public personality yung yes. talagang
iba kasi
kahit
yung
anong
yes
mo.
right I think this is reminiscent of what happened to Candy Pangilinan a few
yes,
years ago
sa Baguio yes. exactly so ayun siguro, medyo naman talaga medyo yun kasi talaga I think mas grave yun in a sense na medyo talagang racist to na parang
but the good
ipaalala
thing about
natin sa kanila ano nga bang sinabi ni
basta
ni
sinabi
Candy
niya
sabi niya
tinawag niya na mga igorot
oo.
Okay but because of that instant
ay hindi ang sinabi niya hindi po ako igorot
ay,
hindi ako igorot parang ganun
and
yung
then,
sinabi niya
parang nandun siya sa territory na yun
at nasa Baguio siya nung time na yun kaya na-declare siyang persona ng grata but afterwards nilift naman nung nag-appear siya sa hearing ng kanilang barangay ng local
pero ano kaya
council.
Ano sa tingin niyo what was good about it na you know na sinabi niya yon at something good came out of it you know parang ano because of that people became more careful about yes. this diba halimbawa yung igorot na term ano sa tingin niyo doon kasi I have a student who is proud to call herself an igorot yeah. yung ganun ano sa tingin niyo doon
marami kasi akong friends na comedian
Mm-mm.
so talagang they do their research on their audience. Kasi mm-hmm. maraming ang mga tao na sensitive sa kung ano yung tinatawag sa kanila. It can be their names, their places where they grew up. Marami eh. Kaya they have to really be more careful about the things they say. Kasi once you say it, di mo na mababawi eh. Kaya yun, it has made them more aware.
Wow. Mm-hmm. Yes.
Eh, ako rin naman, may pagkakomikero rin ako. Like, alam ko tayo, di ba, pag nagkaklase tayo, hindi may iwasan. Minsan, nagjo-joke tayo. Sometimes
right.
kasi you are at this momentum na hindi mo may iwasan, may nasasabi ka na. No?
Yeah.
So, masasabi nating nasa creative realm ka nung time na yun. Napaka-creative mo, may gustong lumabas sa bibig mo, nasasabi mo. Minsan, hindi mo na hold back. So, parang may pagka siguro sa mga artists na intindihan nila
right,
na
right.
parang you know it's artistic pero siguro nga in this case
kasi meron he was not in a classroom
he was
setting.
Not he was not in a in an intimate setting
right.
or a familiar setting
yes,
so
correct.
And knowing Davao I have friends who live in Davao very close friends and I've celebrated Christmas and New Year in Davao so alam ko talagang how very close knit sila as a region as a city yun ngang kanilang pag-implement ng no fireworks na experience ko yun, ang tahi-tahimik ng New Year
oh,
sa
so
Davao.
So, ganun talaga sila, you know, as a crowder like that.
Very close talaga sila.
Right.
Parang protect your own talaga kasi they know how hard it is to keep that unity and peace. So, parang
yes.
naintindihan ko rin, libra kasi ako, no? So, winaway ko yung
may
parehong...
May libra pa
dito. Oo, si Chen din. Alam ni Chen yan. Kaninang sagot nga ni Chen from both sides din, di ba? So, nalalaman mo talaga.
Right.
Eh, hindi mo rin maiiwasan na pinoprotektahan ng city yung their own, yung mga kababaihan nila. Kasi hindi lang naman ito dun sa statement na sinabi. Meron rin siyang pinost sa Instagram. So, medyo... Nandun kasi siya sa bubble na yun, eh. Was very lively, was very happy.
Right.
So, unfortunately lang, hindi na na-filter kung ano man yung kailangan sabihin. Pero, siguro kailangan kunin ang intindihin rin siya sa konteksto na fun siya,
right.
nag-enjoy
sila.
And
then, I appreciate ko talaga that he was able to apologize.
Yes.
Kasi,
so, very heartfelt yun. Oo.
Kasi pwede niya parang i-defend yung sarili niya that it was a joke.
Mm-hmm.
And, you know, humor is sometimes politically incorrect for it to be funny.
Mm-hmm.
Yung ganun. Pero meron akong narinig na hindi dapat eh kasi he's an educated comedian at he could have done better.
Mm-hmm.
Diba? Yun. At, actually, meron daw mga taga-Davao na hindi nila naintindihan yung joke.
Mm-hmm.
Tumawa lang kasi merong ganon and after the declaration by the council, saka lang nila naintindihan na, ah, okay, medyo offending yun,
medyo
diba?
Colloquial pa rin naman ata yung hipon, parang hindi pa naman ata lahat.
Oo,
kasi
actually, kinakain ko ang ulo ng hipon.
actually, ako rin, minsan, oo, kasi lalo na pag-crispy.
Ako magagalit ako doon, not in a sense, sexist yun, then talaga napaka-wasteful.
Hindi lang gender
pala.
Yung
mga waray
economics
kasi,
din pala ito.
Masarap talaga siya, kung hindi mo siya kinakain doon sa table, medyo sinisave mo siya for at dinidikdik yun kasi sinasabaw mo yun sa mga pansit.
Right.
So, hindi talaga
siya
tapon.
Hindi siya totally tapon. Wasted.
Oh. Yun.
So, mali yung gamit nilang metaphor
oo.
For this.
Pero yun nga, ngayon ko lang nalaman na yung face pala yun, hindi yung brain. Kasi
yes,
yung
typically face. Talaga it's the face.
Oo, kasi utak eh.
Kumbaga parang Consuelo na lang yung katawan. Oo. Kasi yung mukha ay yun. Hindi kaaya-aya.
Okay. Eto yung mga nag-text kanina. Okay. Sana meron daw dyan. Asa na yun? Ay, nawala ko
merong
na.
Ano?
Sorry. Sana yun, nawala ko na. Eto. Ayan. Okay. From Lisa Aguirre, ako ay taga Davao. I'm not offended, pero I would understand my fellow Davaoenos if they are offended. Mm-hmm. Kasi nga, nakaka-offend naman talaga. But I still like Ramon Bautista. Mm-hmm. Okay. Thank you, Lisa Aguirre.
Kasi parang na-generalize, di ba?
Yes.
Na parang ang mga nandito sa Davao. So parang syempre, protect your own tayo. Diba? It's an instinct. I mean, it's an animal, human instinct na you protect your own. Di ba?
Yes. It's a lesson that it happens din to a celebrity's life. Mm-hmm. Yun.
And mukha namang alam niya na mga consequences sa pwedeng mangyari sa kanyang trabaho kasi tinanggap naman niya, di ba, na sabi niya he will abide by the decision.
Pero ano, sinabi nito Duterte? Okay lang sa kanya?
Sinabi niya sa isang news interview, sinabi niya na parang it's enough that he apologized and he's welcome here in Davao. He said that. So.
Yan. Ay, meron pala dito magandang comment sa aking friend.
Sige
pero,
nga, pakibasa ka, kaibigan Julian.
Mag-open pa ako ng Facebook. Sayang, mamaya na lang.
So, meron, in the meantime, si Chen, baka may gustong sabihin, Chen.
Sayang naman, paano yung kung gustong-gusto ni Professor Ramon Bautista ng durian, hindi na siya makakabili ng durian at ang mahal-mahal ng durian sa
pag in-export, inangkat pa papuntang Manila.
Tsaka yung mangustin, di ba? Yes, kasi ang mahal dito. Yes. Ano pa ba? Mangustin, durian. Yan, magtsatsaga na lang siya sa durian. Sa Farmer's Mark.
Meron din sa inyo. No? Mangustin marami. Pero yung durian talaga is very Davao.
Yes. I think if I remember correctly yung comment ni Ma'am Sylvia doon sa Facebook nung sabi niya parang sometimes kasi she's against the council na parang it's a form of hypocrisy to, alam mo yun, kasi parang meron siyang personal alam na anecdotes. Meron din naman mga sexist sa kanilang ganun and they have done worse di ba? Ito lang parang malas lang daw ni Ramon Bautista dahil parang gusto na namang mag-ingay. Alam mo yon, mag-ingay ng mga politiko at ito ay isang napaka
opportunity for grandstanding
and saying that, you know, they are doing something that they are, you know, politically correct. Yon. Yun, so lessons learned. I think even inside the classroom, even as a teacher, even if gusto mong kasi sabi nga, jokes are always half meant. At minsan, hindi mo talaga siya mabawi. At when it comes to yung regional sensibility, nakakatakot yung ganun Mas as awaray ang daming mga ganun sa amin, di ba? Pero sanay na ako doon na I'll just let it go. It's not an individual fault. Ay, yung mga waray na yan, mga ano yan mga mamamatay tao. Hindi naman, ito lang yung bolo ko. Yung ganun, mamamatay tao, ano pa ba, matatapang, mga ina-under yung mga asawa. Yun yung mga sa amin, mga stereotypes.
Pero din, sans yung maganda kasi dito, parang yung we wish for a point na sana yung kahit yung mga jokes kahit spontaneous siya ay sensitive na, I mean mulat na, kasi minsan yung sexism kasi parang naka-ano pa rin yan sa ating kultura, so parang yung nagiging natural sa atin ay sexist kasi yung kinamulatan natin. So mas maganda siguro, it's an indication pa rin na siguro hindi pa tayo ganun ka mulat bilang
ito,
isang
maganda.
Society
from Giselle212. Okay. Sexist siya para sa akin kasi babae lang yung tinukoy niya. But still, I appreciate because he apologized. Hi to Generation Gender.
Hello rin. Feeling natin Generation Gender na tayo.
Generation Gender tayo. So, yeah, yun. Kasi
pero
talaga mo, kasi babae lang.
Nakakatuwa rin kasi yung mga reactions ng mga nakikinig sa atin, talagang appreciate nila both sides. No? So, parang I think enough na yun na lesson for everyone. I mean, diba?
Pero talaga kung magiging strict ka na talaga sa gender sensibility, if you look at, you know, the comments, the writings of Ramon Bautista, sasabihin mo talaga yung sexist. His notions of love and romance. Talagang alam mo yun.
Chauvinist nga yung tao sa kanya.
Diba? Pero yun nga, he was expecting na gets yun ng mga tao at he had the privilege being the one on mic, being the one on stage, at minsan nakakalimutan natin yun. We are just in a privileged position pero hindi mo alam yung standpoint ng audience.
Yeah, and I think the more heterogeneous
misogynist audience, mas magiging careful siguro sa susunod. Yeah. Kasi baka sakal, baka mamaya again may ma-offend na naman. Na kahit hindi mo minimin, iba interpretation, 'di ba? 'Yun naman yes. 'yun, 'di ba? Yung interpretation ng ibang tao.
Yun, so siguro bago tayo magpatalastas, ano pa nga ba yung ibang terms doon? Para lang careful tayo next time. So maliban sa hipon, ano yung hipon? Lollipop. Ano yung lollipop?
Ay, lollipop yung mukha lang din yung masaya, masarap.
Isama
pero yung katawan,
na natin
hindi.
Yung utak.
Gusto mo talaga utak?
Kasi sayang physical, yung utak eh.
physical kasi yung context
pasok
nito.
Na natin,
mga
so,
o, sige, pasok
natin.
Pangit
yung katawan, may mukha.
Pero para namang cannibalism, kumakain ka ng utak.
Ayun. Pwede yon. Ano pa? So, hipon, lollipop.
Hipon, lollipop. Yan yung mga popular terms ano na alam
buko,
ko.
Buko, alam niyo yung buko.
Nasabi buko? Mo na yan sa akin.
Pangit dati. Ang labas.
Pero maganda, masarap no? Ang kalooban.
Pero maputi ang kalooban. Oh, okay. So, mabait, santa, madasa. Busilak ang kalooban. Tapos meron pa dyan isang bonggang-bongga. Hindi ko na
maalala. Baka mamaya sa patalastas.
Ayun. So, lollipop, hipon, buko. Lollipop, hipon. So, sa tingin ko, medyo, hindi ako ma-offense sa buko.
Kasi importante is what's inside.
What's inside, it's what you call inner beauty. Oh, diba?
Eh, kahit naman sa hipon, at least may kinakain ka pa, diba? Ako, I'll take whatever.
There, okay. So, sige. Yun. So, yun. Tapos na tayo kay Ramon Bautista. Anong ating verdict? Para sa akin, it was sexist. For that audience, no? Pero sa tingin ko naman minsan yung mga lawmakers natin dapat to take everything with a grain of salt. At tama naman siguro yung ginawa nila, pero wag, nung nag-apologize dapat rin i-recognize kasi a humorless society is a dry society. Diba? And I still appreciate educated comedians like Professor Ramon Bautista. Okay, meron pang humabol. From Anonymous.
Oatmeal.
Meron pong oatmeal, good for the heart, pero di masarap.
Uy, masarap ang
oatmeal.
Debatable.
Depende sa ilalagay mo. Ako yung linalagay ko doon, Milo.
Ako kahit ano lang, yung ready to eat.
Good
okay
for the heart.
Siya.
Ano kaya yung good for the heart na tao, pero di masarap? Out Sean, ayoko nun.
Okra. I don't like okra. Pero sabi nila, it's very
masarap
nutritious.
Masarap at madulas.
Napaka-generation gender.
Napaka-generation gender. Sige.
Kukonek mo lang talaga.
Go na natin yan. Tayo po. Pwede pa rin po kayo mag-text 0927-220-8332 or sa 503-8288. Generation gender po sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo at ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Alam ko hindi mo pansin, narito lang ako. Hihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, narito lang. Hintay lagi kita.
Ayun, nagbabalik po ang Generation Gender. Yes, yes, magandang magandang hapon. Nandito po ang maaking mga dabarkad, si Professor Randy J. Solis, si Ma'am Christine Cox at Ma'am Chen San Pascual mula sa Departamento ng Communication Research. Mm-hmm. Yon. Tapos na tayo kay Ramon Bautista. Push na natin mm-hmm. ngayon si Aiza Ziguera, kaya narinig nyo ang pagdating ng panahon dahil patuloy na pinagdadasal at ang mga kabaro ni Aiza Ziguera na pagdating ng panahon, maiintindihan, maisusulong rin ang kanilang freedom via rights. Diba? Sabi nga nila, walang gamit ang freedom kung hindi ma-legalize ang kanilang mga rights. So si Aiza Ziguera, mga last week, sinabi niya sa... Ano yung kay Chris Aquino tsaka Boy Abunda na... Hindi siya lesbian. Siya ay transgendered individual or trans man. So anong kaibigan nito sa lesbian? Pag lesbian ka, ang yung gender identity which is nasa brain ay woman. Tapos ang yung sexual orientation, yung sinasabi nasa heart, kung kanino ka iibig, kanino ka ma-attract, sexually attract, ay homosexual, no? So pwedeng babae ka, tapos ang yung iibigin or sexually attracted na tao ay babae din. Pero si Aiza Ziguera, pag sinabi niyang trans man, ang gender identity niya ay man. Okay? It just so happened na medyo aligned ang kanyang identity sa kanyang expression. Ang kanyang expression ay medyo masculine. So sa spectrum ng masculinity, medyo nasa, malapit siya talaga sa masculine na tao. Kasi meron din namang merong mga lesbian lang na talagang masculine kumilos, pero pag tinanong mo sila, woman pa rin sila. Woman just loving another woman or woman just being sexually attracted to another woman. So ano ang implication nito? Ito na napapopularize na ang terms na ito, no? So doon sa kanyang fiancé, actually 13 years na silang magkarelasyon, si Lisa Dino. Sabi niya, so this just affirms my feeling all this while that I am a straight woman. O kasi, grabe rin pala yung struggle niya kasi meron siyang anak. Yung anak na yon, sila na yung bumubuhay ni Aiza Ziguera. So sabi niya, meron siyang struggle kasi before Aiza Ziguera, wala siyang lesbian tendencies. Never siyang na-attract sa kapwa babae. So kahit sa early part ng kanilang relationship, struggle niya, parang ang hirap ma-pronounce ng sarili niya as a lesbian. So ngayon parang nabunutan siya ng tinik at sabi niya na now I am comfortable calling myself as a straight woman. And so anong implication nito? Aiza sa LGBT community, sa queer movement, deserves to be called by the pronoun he. Diba? And they are soon to be married. Anong masasabi natin dito, mga ka-generation gender? Start tayo sa aking left, dahil ako'y leftist. Si Professor Cox, anong masasabi natin dito?
May question lang ako. So, pag sinabing tomboy, saang end of the spectrum yun?
Ayun. Ang ano kasi, it's a Filipino term. Ang ating Filipino language ay hindi ganun ka-differentiated. So, yes. Pag sinabi nating tomboy, tomboy lang yun. Pag sinali natin, bakla, bading, ganun lang yun. Pero, which can be a good thing, which can be a bad thing. Pero among academics, kailangan, mas differentiated na ito. So, siguro sa tomboy, ganito lang daw yun. It's just proper way to ask it, you know? Yes. Anong klaseng tomboy? You know, parang kasi may tomboy may na subgroup. Girl na girl. Mm-hmm. Pero tomboy ang tingin niya sa sarili niya. Mm-hmm. Pero gusto niya kapwa babae. Pero yung classic image ng tomboy is kilos babae na kilos lalaki. Ang poster ano nga dyan is ang mga konduktor na babae. Yun yung parang tomboy ganun, di ba? Yung talagang maiksi yung haircut. So yun. So siguro in time ang ating Filipino language ay mag-evolve din siya.
That's right.
to include other shades of tomboyness. Okay. Yun.
Yeah. Pero I'm happy for Aiza kasi everybody's entitled to be happy, 'di ba? And if that's what her heart and her mind says, then she's welcome
yun,
to.
Yun, he's na siya ngayon.
He's, sorry. Let me correct myself. Then he is should not be judged, and you know, people should respect his opinion.
Okay. Diba? At saka, parang he has been working hard.
Yes.
All his life. Yeah. Siya yung bumuhay sa kanyang pamilya at yung anak nila ngayon ni Lisa Dino. Pero hindi pa na hindi pa nalilegalize yung adoption. Kasi yun nga, yung batas natin ay mahirap yes. i-grant yung ganun. Ana, isa pang problema yun na pag homosexual couples, homosexual couples pa nga yan, pero technically speaking, hindi na sila homosexual couple eh, di ba? Kung trans man siya.
Right.
Heterosexual couple na sila, di ba? Yeah, so hindi pa sila pwedeng basta-basta papayagan ng DSWD na mag-adopt. Yes.
I read an article about them, yung parang gusto nilang maging co-parent.
Yes.
Yung okay. kukunin daw yung egg ni Isa, tapos may
donor ng
tapos kay Lisa
i-implant
the womb. So parang talagang ina-affirm niya na you know they're together
as parents,
a man yes. and a woman.
Okay.
Diba? I-bring up ko lang, gusto ko lang i-compare kasi si Bibi Gandang Hari.
Mm-mm.
'Di ba? She.
Sorry, mga ka-generation, gender forgive us kasi we are still in the process of accommodating these pronouns when it comes to affixing them to this individual.
Parang she already buried her identity, her male identity.
Darustong Padilla's identity.
Ganun din ba yung kay Isa? Papunta rin ba dun? Or is it like a transformation?
Parang wala pa akong naririnig about that.
Parang I think naman for Bibi, diba? For her, it was really, I think, like, it was a psychological process, no? I think that it helped her really identify with this particular identity. So parang, and I don't think, I think Isa has a different way of dealing with it.
Iba rin yung process niya.
So baka, makawala rin naman siyang ganong, ano, parang paglilibing na mangyayari.
Chen.
Ano yung tanong?
So, yung ano masasabi mo dito?
Sa akin, simple lang. Freedom to love. So,
like that.
Gusto natin yan. Pag pinag-uusapan, di ba?
Mahal ang freedom na yan?
Oo, mahal. Binibenta pala yan.
Oo,
mag-iipon na ako.
Ganun lang kasimple. Kung wala namang napaka nasasaktan na ibang tao, then they should be given the freedom to love.
Yes. And si Isa kasi, he has been open na grabe yung struggle ng nanay niya. Kasi 'di ba, child star, 'di ba? Pero ang napaka-honest nga, parang a long time ago meron akong napanood na interview sa nanay na. Grabe talaga yung galit niya sa sarili niya. Bakit anong mali ang ginawa niya sa pagpapalaki kay Isa? Pero dahil ang ganda yung sinabi niya, mabait talaga siyang bata eh. Mabait talaga siyang tao. So, sabi niya, bakit ipagkakait yung ganoon sa kanya, sa isang taong walang ginawa kundi pasayahin siya bilang nanay. Tapos wala talagang kaaway, wala talagang... So, yun. Yung sabi nga, yung statement niya doon sa paglabas niya sa programa is, gusto kong panindigan ang pagiging padre de pamilya dito sa anak namin ni Lisa. Bakit yun ipagkakait sa akin? So, yun. Siguro bilang straight na babae at nasa privileged position nga, these things you take for granted, no? This, you know, this privileged position na given yan sa'yo. Ma-in love ka, you are supported by the society. If you want to have a child, you are supported by popular culture, by the media. Pero doon sa ibang tao, hindi siya automatic. Kailangan mo pa rin
ipaglaban.
Kailangan mo mag-explain.
It's not a given.
Kailangan mong magmakaawa na please give me this entitlement.
Pero parang maganda ang progress, no? Kaya natutuwa rin ako na meron tayong mga, for example, in this case, transgender, trans man, particularly na nasa mainstream media, no? Siguro i-connect natin sa ating disiplina. Kasi mas na-popularize, nakikreate yung awareness.
Mm-hmm.
And for me, ang masaya dito really is yung sexual and identity, no, and yung gender identity na dati kasi it's very binary, no, pag babae ka lang o lalaki.
Correct.
Ngayon
natutuwa
ako kay Lisa, no, kasi parang liberating experience for her na parang I don't have to be confused about who I am anymore. So parang for me yun yung masaya doon for both of them, no, na mas kilala nila ngayon yung sarili nila at mas liberated, mas free sila at mas nakikita nila yung kanilang kahulugan sa buhay.
Ay, gusto ko yan.
The meaning
talaga.
Sabi nga nila, kahulugan from the root word, hulog. Saan ka ba nahulog? At doon ka. So
it
parang,
all boils down to the kahulugan.
Kahulugan. At
the end of the day.
At yun ang kahulugan nila sa isa't isa bilang mag-asawa. at kahulugan nila bilang maimpluwensyang tao rin sa community, kaya mas sa society. So natutuwa ako dito sa progression, pero andun pa nga rin na parang hanggang may progression siya in terms of diskurso.
Right.
Pero in terms of legal measures, malayo pa
tayo. We are hoping
tayo.
We will get to that point.
Yes.
Pero yung the discourse has been opened up.
Exactly. At least yun nakikita natin.
At saka mas sa pag-uusap, mas open na tayo na i-recognize.
Yes, meron tayong programa yung
Generation
Gen. Tama! Tama! Ayan, meron dito, number lang, 0917-602-2293. Hi, Ma'am Julian. Nakakapakinig na ako ng Generation Gender dahil wala akong klase pag Friday ng hapon.
Yes!
Exclamation point tatlo. Ito pa. Ang tatalino ng mga guests nyo.
Wow! Gusto natin yan.
Personal kong kakilala si Aiza Siguera. Ikaw na! Close kayo. Yon. At masayang-masaya siya. At totoo ang sinabi mo, mabait siyang tao. He deserves all the happiness in the world. At mabait din ang kanyang asawa.
Yes, yeah. Yes. Nag-follow ako sa ilang mga tao sa Instagram. Nakikita ko, Lisa Dino is a great, great flamenco dancer. At napanood ko rin yung kanyang independent film. Siguro 2 years ago. No? Magaling, magaling.
So,
siya.
We are
artists
happy.
Artists sila pa rin.
Yes,
no? Artists. Alam ko may concert si Aiza at si Lisa magkasama.
Sige, bili tayo ng ticket. Oo, push na natin yan. Sila. Meron silang concert sa...
Tapos na.
Pero itong concert sa Music Museum ay parang this is about their love story. Kung paano sila nagsimula, para so parang it's for the LGBT community tsaka family members ni Lisa at family members ni Aiza. Parang ano na rin siya, it's like a pamamanhikan and everything.
Na.
So, oy. Sige na, tapos na.
Sana repeat.
Baka naman.
Yung susunod natin, get night out. Diba?
Oo. Ano, hindi nila kami magpapatalastas ha. Blast na lang mamaya kasi wala nang time. Yan, kasi ang sarap talaga
ang sarap
nung may tatlong pausap. Ayan. So ang ating ano dito ay talagang we are happy for Aiza, we are happy for Lisa, and all the, you know, LGBT community. This is just ano, just a very tiny spot in the spectrum of LGBT advocacy.
Yes.
Pero this is something big for Aiza to say it on national TV.
Yes.
That is something big, 'di ba? Not just yung mga bagong generation ngayon na ganun. Yun. So there. So, tapos na tayo. Meron talaga.
Para may transition.
Eh. Meron tapos na tayo kay Aiza Siguera. Ito naman, yun. Kagabi ko lang to nabasa.
Ako hindi ko pa nga.
Si Sharon Cuneta ay meron siyang open letter to her fans, and ang buod nito talaga is, Sir Randy, lapit daw kayo sa mic.
Ay, kulang pa ang boses ko. Baka masapawan ko ng inyong host.
Malikot kasi si Sir Randy, nandito siya kanina at medyo umaatras siya doon.
Ay, oo. Ayan.
So, ito, ang buod ng kanyang love letter to her fans is, she is apologizing for not taking care of herself, for letting herself go. Parang ang daming support sa kanya, ang daming nagmamahal, ang daming umaasa, daming nag-cheer, pero yung binalik daw niya is hindi niya inalagaan yung sarili niya. So she apologized. This is the line. I feel this is the first sentence of the second paragraph. I feel that I have let you down. I let myself go. I allowed myself to get fat and stay fat. I became complacent and I never lost faith in God and in you, but I ignored the fact that I had lost faith in myself. It was I who let myself become affected by the fact that I had turned 40. So towards the end, sabi niya, it's a midlife crisis. Mm-hmm. So may mga subtext dito na parang, I have made many wrong decisions in my want to seek for greener pastures. So marami nagsasabi na pinagsisisihan ba niya?
Yung pag-move niya.
But ano to, napaka-revealing. At sinabi pa nga niya na she's always been real, pero this past few years, medyo nag-rebelde daw siya. At hindi na siya palagi yung nice na Sharon Cuneta na kilala ng lahat. Meron yung temper daw niya, medyo, alam mo yon, medyo pumangit. At merong mga appointments na sinasadya niya magpa-late. Just to rebel. So, napaka-revealing kasi napaka-vulnerable ng pinapakita. At bakit natin pinag-usapan sa Generation Gender? Kasi itong body image ay napaka-importante na,
that's right.
You know, not feeling good about yourself really happens to even the most beautiful and most popular people in the world. So, yun. Kasi nasa, for, yun talaga yung ano eh, parang, ano ba yun? Naniniwala ba kayo that if you let yourself go fat, that pinabayaan nyo na yung sarili nyo? What's your take on this?
Ako personally, I deal with ano, itong issues na, you know, you try to look good by maintaining. For me, it's a matter of health, no? Pero ito ay pinag-uusapan natin yung sa konteksto ni Miss Shawi, ni Ate Shawi, no? Ang konteksto, feeling ko sa akin lang ha, sa pagbasa ko sa situation na ito, it has everything to do with control.
Mm-mm.
Feeling ko kasi she had to put on this image na, you know, she's a darling of the crowd, she's one of the best actresses in the Philippines. And at some point, part related na rin to sa issue ng ano, no, weight control, talagang gusto mo na lang mag-let go. I mean,
yes,
sometimes you just have to stop controlling. And feeling ko, ito yung mind, the mind power is giving up. So feeling ko parang yung ganun nangyari kay Ate Shawi, na parang siguro nakita niya na parang sarili ko naman. So siguro nag-indulge siya and she let go. So parang in a way din, hindi rin naging maganda ang resulta.
Oo.
Parang mas lalo niyang napabayaan.
Basta meron ako na-catch dati from Casey Concepcion na, ay naku, si mama, she doesn't listen to me. Kasi si Casey pala, she doesn't eat rice. Kasi ang sinasabi niya, mula daw siya sa lahi ng talagang lumalaki. Kasi yung grandmother daw niya.
That's right.
Tapos ini-educate daw niya yung mga kapatid niya. Pero ay naku, si mama. So parang nafe-feel ko na siguro at that point, meron silang pagkakaiba ni ng kanyang mama about
kasi
this.
Parang, di ba, being an artista, parang the pressure of living up to people's expectations. Yes. So parang pati ba sa pagkain ko? So parang siguro may ganong ano siya, issue sa sarili. So parang at some point siguro hindi na niya kayang kontrolin, nagle-let go siya.
Right.
Ito yung naging resulta.
Sabi nga niya dito, yung kanyang ano daw default is to just work. Never stopping, work like a robot.
Mm.
It was okay when I loved what I was doing. It wasn't okay when I felt my gifts weren't being used to the fullest. Mm. So yun. Ano kayo, mga Sharonians ba kayo? Or ano? Nung masasabi niyo, nabasa niyo na ba yung love letter?
Parts
lang. Ano masasabi niyo sa ano open letter ni Ate Shawi?
Ako, I'm a Randinian.
Woo! May fan club ako. Fan club. Isa lang yung fan.
Ilan taon na ba si Sharon?
Basta sir, mga above 40 na siya or siguro mga mid-40s.
So, talagang parang may crisis siya.
Yun, sabi yung midlife crisis talaga.
Oo, kasi may mga tao talaga, there's just some points in their life na talagang they're at the lowest.
Mm-mm.
So, feeling ko she's in one of those dark places na... Mm-mm. Kahit surrounded by family, parang everything is going against her. So talagang now is the crucial time na may support ng kids, ng mga friends niya.
48 na daw po si Sharon. Thank you very much.
48. So,
48?
So,
oh, not bad, diba?
So malayo pa yun sa mga... Kasi minsan may mga menopausal na yung hormones nila talagang it contributes to their mindset.
Pwede rin.
Pero it's too early pa. Kaya,
too early pa, okay.
I think she's just, I don't know, could she be... Kasi siguro if you look at her sino pa yung mga contemporaries niya? Na medyo...
Sina Maricel?
Maricel,
diba?
Dina Bonivie, yung ba yung mga ano?
Medyo si Dina is also, ano, medyo lumaki siya, pero ngayon medyo control na niya. So talagang when you're in the eyes of the public, talagang you become more conscious.
Right.
And yun nga, I think it's a question nga of control. Yung parang she felt like everything is parang not going her way. And the things that she used to love, parang nawala yung spark, yung that thing in her. Importante yun eh. That keeps you going eh.
Right.
Diba? And I think it's very brave of her to admit this. Kasi hindi siya madali. Yung iba nagkukulong sa kwarto.
Yes.
Kakain lalo.
Right.
Diba? So I think it's a good way of dealing with it. Hopefully.
It's just a pretty articulate letter actually.
Diba? And si Sharon naman has been very vocal sa social media niya. What's going on with her life.
Mm. Actually sinabi niya yun na she apologizes for the
outbursts niya.
Meron siya outbursts talaga sa parang defending Casey, defending nagiging lioness daw siya pagdating sa family niya at sabi niya hindi tama. Kasi mga harsh words din minsan yung mga lumalabas.
Yeah, so I don't know, maybe she has to develop a healthier lifestyle kasi connected yan sa mind natin, sa feelings natin, sa ano, di ba? So overall yan eh. Maybe she just has to do something different para mabuhay siya ulit. Find that spark.
Okay. Ma'am Chen.
yung, sige, I'll just pick up yung sinabi nila about control. Mahirap talaga, lalo na, ay, kung tayo ay perpetually on a diet. And both for health reasons. And aminin na natin, we want to look good. Kasi iniisip din natin. Kasi kadikit ng looking good, when we think others see us as maganda, maayos, ganyan. Mm-hmm. Masarap ang feeling. Masarap magpakiramdam. May appreciation from the people around us. Diba? Pero mahirap, aminin natin, mahirap mag-control. Lalo na kung siguro kagaya ka ni Sharon Kretra, very blessed, di ba? Na andyan na yung mga...
Yung siguro ang dami nagbibigay
ng... Oo, di ba? And she can afford all these things, yes. Talaga. So, andyan talaga yung temptation. So, medyo mahirap talaga yun. So, mahirap mag-control. Pero yun na nga lang din na... siguro kasi mas harsh talaga kapag nasa public eye ka. So, naintindihan ko na sabi nga ni Professor Solis na siguro gusto niya mag-me time muna, di ba?
Right.
Pero at the same time, kasi ganun tayo, di ba? Kapag medyo pagod na tayo, relax muna tayo dyan, mag-cheat day muna tayo, ganyan-ganyan. So, baka mamaya medyo kapag ganung panahon na humahaba na yung cheat day. Baka yun yung nangyari nga sa kanya, no? Pero yes, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Oh. Kasi we don't know talaga kung ano yung konteksto nung nangyari sa kanya. Pero kasi I remember nung may time na bigla siyang pumayat before siya ma-pregnant ulit.
Oo, yung parang diba? This big, magawa niya talagang lumiit na
yun.
Grabe. Na.
Oo.
It was achievement talaga.
Totoo.
Naalala ko yun.
At saka yun nga, kasi minsan talaga harsh talaga ang society natin. Gina-judge tayo by the way we look. Aminin man, ayaw naman natin yun. Pero both victims and perpetrators tayo nun eh. So, yun. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future, pero ganun na yung ginagalawa natin konteksto
yes.
ngayon.
Thank you very much. So, merong mga nagko-comment kasi ng mga babae na nasa plus size. Sabi niya, sa kanila may merong na-offend na parang, bakit kailangan mo mag-apologize for being fat? Parang nag-apologize ka for being gay, for being a lesbian, na dapat sa kanila, sa iba, ano yon? It's a slap in the face na parang being fat equals being a good bad person. So, sa iba naman, sinasabi naman na yun nga, it's a humility, a sign of humility, na tao rin siya na hindi naman hindi siya in control all the time. Sa mga feminist, yung take ko lang dun sa mga kaibigan, parang linabas niya ang usaping body issue, that the body is really a frontier for discourse when it comes to, ano talaga siya, ano yun, ang daming pwedeng pag-usapan. Actually, pwede natin to isang episode na yung usaping katawan.
Right.
Na ano nga ba ang tama, ano nga ba ang hindi tama, ano nga ba ang for the sake of being healthy or just for the sake of vanity. Sa akin, personally, parehas importante.
Mm-hmm.
You know, a little amount of vanity is good, na it's part of our being humans, na medyo ganun tayo, medyo meron tayong kaartihan. The good thing about this letter is napaka-intimate eh.
Right.
At talagang napaka-tao.
She let her guards down.
Yes, napaka-tao. At for a while kasi, naiinis na yung mga fans niya. Kasi bakit si Ate Shawi lagi na lang naka-block?
Mm.
Yeah. Forever siyang naka-block. Tapos hindi niya yun nire-recognize. Parang there's a big elephant in the room at hindi niya yun nire-recognize. Mm. Pero this time,
yeah,
it's a very humbling experience.
Siguro in defense of Ate Shawi, I think her reference to being fat here doesn't have anything to do with just being fat per se. It, maybe for her, it was really her goal to lose weight. So parang, and yun yung issue niya, talagang she did not, parang nawalan siya ng drive. And so I don't think naman she meant it as...
Hindi lang yung physical fatness.
Oh, exactly. Siguro na doon, yung kanyang, yung goals niya, hindi na niya na-achieve, including the weight
parang
issue.
It's just a reflection of the things na hindi niya nagagawa sa buhay.
Kasi she also mentioned about career moves na... She committed some mistakes along the way. So parang I think, in defense rin. Pero,
merong hardcore na health buff na doctor na sabi niya, if there is extra fat in your waist, it's a sign that there is something in your life that is not in balance.
Mm.
So meron siyang sinasabi. It's just, parang meron lang, it's just a reflection na meron kang mga medyo na pababayaan na parte ng inyong buhay. Okay. So, maraming yay! Sorry. Hindi na kayo pwedeng bumati. Maraming salamat sa Randy, Ma'am
Thank
Chena.
Thank you for having us.
At maraming salamat.
We'd love to come back.
Yes. Masaya yes. Masaya dito.
Oo, kasi hindi masyadong sumasakit ang aking lalamunan. Yes. Yun. So, Thank you for listening. Salamat sa mga nag-text. Salamat sa mga ka-Generation Gender. Ito po si Julian Baldo Covello para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. All together now, DZUP 1602, kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!